Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații Contemporane. În această ocazie voi prezenta pentru prima dată câteva detalii despre viața, despre opera și despre personalitatea scriitorului Ernest Hemingway. Am vorbit în ultima întâlnire despre nașterea Americii, despre amprenta culturală pe care a pus-o Emerson, despre prosperitatea financiară a acestui continent. Ernest Hemingway trebuie plasat tocmai în acest context în care dezvoltarea economică a națiunii era privită în armonie cu viața ei culturală. La prima vedere, nu este ușor de recunoscut în el un intelectual. Dar la o analiză mai atentă, Hemingway nu numai că are toate caracteristicile intelectualului, ci și într-o măsură neobișnuită și într-o combinație specific americană. În plus, Hemingway a fost un scriitor de o profundă originalitate. A transformat modul de exprimare al compatrioților săi americani și al popoarelor din lumea anglosaxonă. A creat un stil nou, personal, laic și extrem de contemporan, intens american din punctul de vedere al originii. Stil care s-a lăsat transpus cu ușurință în multe culturi. A făcut să fuzioneze o serie de atitudini americane și s-a erijat într-o personificare arhetipală a lor, în așa fel încât a ajuns să întruchipeze America unei anumite epoci, așa cum o făcuse Voltaire pentru Franța anilor 1750 sau Byron pentru Anglia anilor 1820. Hemingway s-a născut în 1899 în prospera suburbie Oak Park, din apropiere de Chicago, cea care un sfert de secol mai înainte l-aplaudase atât de înflăcărat pe Emerson. Părinții săi, Grace și Edmund Hemingway, ca și Hemingway însuși, erau cu toții produse de marca recivilizației, la edificarea căreia contribuiseră Emerson și conferințele sale, precum și dinamismul economic susținut de acesta. Părinții lui erau, sau cel puțin păreau să fie, sănătoși, harnici, eficienți, bine educați, cu multiple talente și bine adaptați la societatea din care făceau parte, recunoscători pentru moștenirea lor culturală europeană, însă cu conștiința mândră a modului în care America o ameliorase triumfător. Erau oameni cu frica lui Dumnezeu și duceau o viață activă atât în familie cât și în afara casei. Doctorul Hemingway era un medic excelent, care în plus vâna, pescuia, naviga, adora excursiile și expedițiile. Avea, transmițându-i-le și fiului său, toate deprinderile sălbatice ale unui om al pădurii. Grace Hemingway era o femeie dotată cu o inteligență vie, o voință puternică și multe realizări la activ. Citise mult, scria o proză foarte bună și versuri maiastre, picta și crea, făcea mobilă, cânta bine din gură și la diferite instrumente și a compus și publicat cântece originale. Amândoi au făcut tot posibilul pentru a le transmite copiilor, dintre care Ernest era cel mai mare și preferatul lor, toată moștenirea lor culturală și de a le îmbogăți. Au fost, din multe puncte de vedere, părinții model, iar Hemingway a crescut în spiritul lecturilor bogate și ale erudiției, un sportiv îndemânatic și un atlet complet. Ambii părinți erau foarte religioși. Erau congregaționaliști, iar doctorul Hemingway era și un sabatarian strict. Nu numai că mergeau duminica la biserică și spuneau rugăciunea la masă, dar, conform afirmațiilor surorii lui Hemingway, Sunny, citez, aveam rugăciuni familiale de dimineață, însoțite de lecturi din Biblie și un imn sau două. Am încheiat citatul. Codul moral al protestantismului popular a fost consolidat cu grijă de ambii părinți și orice abatere era sever pedepsită. Grace Hemingway își pleznea copiii cu o perie de cap, doctorul cu o curea de ascuțit briciul. Când erau prinși mințind sau înjurând, copiilor li se spăla gura cu săpun. După pedeapsă erau puși să îngenuncheze și să imploră iertarea lui Dumnezeu. De fiecare dată, doctorul Hemingway a spus clar și răspicat că identifica creștinismul cu onoarea masculină și cu un comportament de gentleman. Citez. Vreau ca voi să reprezentați, i-a scris el lui Hemingway, tot ce este bun, nobil și lipsit de inhibiție și plin de curtoazie în om, să vă temeți de Dumnezeu și să respectați femeia. Am încheiat citatul. Mama lui a vrut ca el să devină un erou protestant tipic, nefumător, abstinent, cast înainte de căsătorie, fidel în cadrul ei și să-și onoreze și să asculte cu toate ocaziile părinții, în special mama. Hemingway a respins în totalitate religia părinților săi și odată cu ea orice dorință de a fi genul de fiu pe care și-l doreau ei. Pare să se fi decis destul de ferm încă din adolescență că avea să-și urmeze chemarea și inclinațiile în toate și să-și creeze o aură de om de onoare și o viață bogată drept recompensă. Era un concept romantic, literar și, într-o anumită măsură, etic, însă complet lipsit de orice conotații religioase. Se pare, într-adevăr, că Hemingway a fost lipsit de spirit religios. Și-a abandonat credința în secret la 17 ani, atunci când i-a cunoscut pe Bill și Keith Smith, al căror tată, un universitar ateu, scrisese o carte ingenioasă demonstrând că Iisus Hristos nu a existat niciodată. Hemingway a încetat să mai practice religia de îndată ce a avut ocazia, când și-a început prima slujbă la Kansas City Star și a ajuns să stea singur cu chirie. În 1918, atunci când avea aproape 20 de ani, își asigura mama, citez, nu-ți face probleme, nu plânge și nu-ți face inima rea, cum că nu aș fi un bun creștin. Sunt la fel de creștin pe cât am fost întotdeauna, mă rog în fiecare noapte și cred la fel de tare. Am încheiat citatul. Era însă o minciună spusă pentru a o liniști. Nu numai că nu credea în Dumnezeu, dar privea religia instituționalizată drept o amenințare la adresa fericirii umane. Prima sa soție, Hadley, a spus că l-a văzut doar de două ori în genunchi, la cununia lor și la botezul fiului lor. Pentru a-i face plăcere celei de-a doua soții, Pauline, Hemingway a devenit romano-catolic, însă nu avea mai multă idee despre ce însemna noua lui credință decât un ateu oarecare. A fost furios atunci când Pauline a încercat să urmeze practicile religioase într-un mod care îl deranja. A publicat parodii blasfemiatoare la adresa Tatălui nostru în povestirea Un loc curat și bine luminat și la adresa crucificării în moarte după amiază. Există o scuipătoare aghiasmatar blasfemiatoare în piesa Coloana a cincea. A detestat romano-catolicismul în măsura în care l-a înțeles. Nu a protestat câtuși de puțin când la începutul războiului civil din Spania, un loc pe care îl cunoștea și spunea că îl iubește, au fost incendiate sute de biserici, au fost batjocorite altare și vase de cult și au fost măcelăriți multe mii de preoți, călugări și maici. După ce a părăsit-o pe a doua soție, a abandonat până și pretenția formală de a fi catolic. Și a trăit, de fapt, întreaga viață adultă ca un păgân, adorând ideile izvorute din mintea lui. Respingerea religiei de către Hemingway era caracteristica intelectualului adolescent și cu atât mai caracteristică prin faptul că făcea parte dintr-o respingere a culturii morale a părinților săi. Ulterior, a căutat să facă o diferență între mama și tatăl său, scuzându-l pe acesta din urmă. Când tatăl său s-a sinucis, Hemingway a încercat să o tragă la răspundere pe mama sa, deși era evident cazul unui doctor care anticipa ceea ce știa că urma să fie o boală incurabilă și dureroasă. Doctorul Hemingway era cel mai slab dintre părinții lui Hemingway, dar și-a susținut întru totul nevasta în disputele lor cu fiul, care se certa mai curând cu amândoi decât doar cu mama. Grace era însă omul asupra căruia s-a concentrat rezistența îndârjită a lui Hemingway, probabil datorită faptului că recunoștea în ea sursa principală a voinței sale egoiste și a puterii sale literare. Sub același cer nu era loc pentru amândoi. Disputa lor a luat sfârșit în 1920, când Hemingway, care petrecuse ultima parte a primului război mondial pe frontul italian într-o unitate sanitară și revenise ca un fel de erou de război, nu a reușit să-și găsească totuși o slujbă. Și-a ofensat însă părinții prin comportamentul său apatic și vicios. În luna iulie a acelui an, Grace i-a scris o mare mustrare. Viața fiecarei mame, spunea ea, era ca o bancă. Fiecare copil care se naște intră în lume cu un cont bancar mare și prosper, aparent inepuizabil. Copilul scoate și iar scoate, nicio depunere pe toată durata copilăriei lui. Apoi, până în adolescență, pe când banca este greu încercată, există câteva depuneri de mărunțiși, sub forma unor servicii făcute de bunăvoie, a unor atenții, a unor mulțumescuri. Odată cu vârsta adultă, în vreme ce banca continuă să crediteze cu dragoste și înțelegere, citez, contul are nevoie deja de anumite depuneri, unele substanțiale, sub forma recunoștinței și aprecierii, a interesului față de ideile și problemele mamei. Micile nimicuri făcute pentru o casă, o dorință de a alina oricare dintre necazurile speciale ale mamei, a nu-i ataca ideile cu nicio ocazie, florile, fructele sau bomboanele sau ceva drăguț de îmbrăcat adus acasă pentru mama cu un sărut și o îmbrățișare, o achitare discretă a notelor de plată doar pentru a le scoate din mintea mamei, depuneri care mențin contul într-o bună stare. Multe mame pe care le cunosc primesc asta și daruri și recompense mult mai substanțiale de la fii cu mai puține calități ca ale fiului meu. Dacă tu, fiul meu, Ernest, nu-ți vii în fire, nu încetezi cu leneveala și cu căutarea plăcerii, nu termin să-ți vezi chipul frumos și să-ți neglijezi îndatoriile față de Dumnezeu și față de Mântuitorul tău, Iisus Hristos, atunci nu mai există nimic în fața ta decât falimentul. Ți-ai epuizat creditul. Am încheiat citatul. Grace a meditat 3 zile asupra acestei scrisori, șlefuind-o cu tot atâta grijă cu cât avea să-și elaboreze Hemingway cele mai frumoase pagini, după care i-a înmânat-o personal. Documentul ne lămurește de unde a luat el puternicul sentiment de furie morală, amestecat cu autojustificare, care reprezintă o parte atât de importantă a literaturii sale.
Thank you.
Reacția lui Hemingway la scrisoarea mamei sale a fost cea așteptată. O furie lentă, crescândă și prelungită, și din acel moment și-a tratat mama ca pe un dușman. Scriitorul Dos Passos a spus că Hemingway era singurul bărbat pe care îl întâlnise vreodată care să-și urască cu adevărat mama. O altă veche cunoștință, generalul Lanham, a mărturisit: din primele zile petrecute alături de Ernest Hemingway, acesta s-a referit întotdeauna la mama sa ca la ticăloasa aceea. Trebuie să-mi fi spus de 1000 de ori cât de mult o ura și în câte feluri. Această ură a fost reflectată în mod repetat și variat în romanele sale. S-a revărsat prin asociere și asupra surorii lui cele mai mari, pe care o detesta. Sora mea, ticăloasa de Marcelin, o ticăloasă pe de-a întregul. Această versiune s-a extins într-o ură generală față de familie, exprimată adesea în contexte irelevante, cum ar fi comentariul asupra pictorilor proști. Mama sa, să nu uităm, picta din autobiografia sa Sărbătoarea de neuitat. Citez: ei nu fac lucruri îngrozitoare, nu fac rău, așa cum face o familie. În privința pictorilor proști, tot ce trebuie să faci este să nu te uiți la ei. Însă chiar și atunci când ai învățat să nu te uiți la familie și să nu asculți și ai învățat să nu răspunzi la scrisori, ea are la dispoziție multe căi de a-ți face rău. Am încheiat citatul. Ura față de mamă era atât de intensă încât i-a otrăvit în mare măsură viața, numai puțin datorită faptului că l-a încercat întotdeauna o vinovăție reziduală în privința aceasta, care l-a sâcâit și a menținut ura nealterată. O mai ura încă în 1949, când aceasta avea aproape 80 de ani, și scria editorului său de la reședința lui cubaneză, citez: nu o voi vedea, iar ea știe că nu poate veni aici niciodată. Repulsia față de ea depășea neplăcerea pur utilitară pe care o simțea Marx față de propria mamă și, din punct de vedere emoțional, se asemăna cu atitudinea acestuia față de sistemul capitalist în sine. Pentru Hemingway, ura de mamă a atins stadiul de sistem filozofic. Destrămarea familiei l-a adus pe Hemingway la Toronto Star și de acolo în Europa, în calitate de corespondent și romancier străin. A repudiat nu numai religia părinților, ci și concepția mamei sale despre o cultură impregnată de creștinism, optimistă, exprimată prin proza ei puternică, însă convențională și detestabilă pentru el. Una dintre forțele care l-au împins pe Hemingway către perfecțiunea stilului, care a devenit caracteristica sa dominantă, a fost nevoia copleșitoare de a nu scrie aiudoma mamei sale, folosind retorica învechită a unei moșteniri literare hiperelaborate. O frază a ei, pe care o ura în mod special și care îi rezuma stilul de a scrie proză, provenea dintr-una dintre scrisorile pe care ea îi le adresase. Citez: numele ți-a fost dat după 2 dintre cei mai meritoși și mai nobili domni pe care i-am cunoscut vreodată. Am încheiat citatul. Din 1921, Hemingway a dus viața unui corespondent străin folosind Parisul drept cartier general. A relatat conflictele din Orientul Mijlociu și conferințele internaționale, dar atenția îi se concentra asupra grupului de literați existenți pe Rive Gauche. A scris versuri, încerca să scrie proză, citea cu înverșunare. Unul dintre multele obiceiuri moștenite de la mama sa era acela de a căra cărți cu el, îndesându-le prin buzunare, în așa fel încât să poată citi oricând și oriunde în timpul pauzelor de lucru. Citea tot și a cumpărat cărți toată viața, astfel încât în orice locuință Hemingway avea șiruri întregi de-a lungul pereților. În casa sa din Cuba avea să construiască o bibliotecă de documentare de 7400 de volume, cuprinzând studii de specialitate asupra tuturor temelor care îl interesau și o gamă largă de texte literare pe care le citea și le recitea. A sosit la Paris, după ce îi citise practic pe toți clasicii englezi, hotărât însă să-și lăgească orizontul. Nu a fost niciodată frustrat de faptul că nu avea o educație universitară, însă o regreta și era nerăbdător să umple golurile pe care absența acesteia le-ar fi putut lăsa. Așa se face că s-a aplicat asupra lui Stendhal, Flaubert, Balzac, Maupassant și Zola, a principalilor romancieri ruși, Tolstoi, Turgeniev și Dostoevski, și americanilor Henry James, Mark Twain, Stephen Crane, i-a citit și pe modernii Conrad, T.S. Eliot, Gertrude Stein, Ezra Pound, D.H. Lawrence, Maxwell Anderson, James Joyce. Lecturile sale erau extinse, dar dictate și de o nevoie tot mai mare de a scrie. La vârsta de 15 ani, nutrise un cult pentru Kipling și a continuat toată viața să-l studieze. Acum se adăuga o atenție deosebită acordată lui Conrad și strălucitei culegeri de povestiri a lui Joyce, Oameni din Dublin. A idoma tuturor scriitorilor cu adevărat mari, nu numai că devora, dar și analiza și învăța de la cei de mâna a doua, precum Marryat, Hugh Walpole și George Moore. În 1922, Hemingway s-a instalat în chiar centrul intelectualității pariziene, odată cu sosirea acolo a lui Ford Madox Ford. Ford era un mare descoperitor de talente literare, care i-a lansat pe Lawrence, Norman Douglas, Wyndham Lewis, Arthur Ransom și pe mulți alții. În 1923 a publicat primul număr în Transatlantic Review și, la recomandarea lui Ezra Pound, l-a angajat pe Hemingway ca asistent cu jumătate de normă. Hemingway îl admira pe Ford în calitate de antreprenor literar, însă avea multe de care să se plângă în ceea ce îl privea. Îi ignora pe majoritatea scriitorilor tineri, nu era suficient de interesat de stilurile și de formele literare noi, gustul său era prea apropiat de acela al revistelor care promovau literatura la modă și, mai presus de toate, presupunea că majoritatea literaturii bune provine din Franța și Anglia, ignorând în mare măsură producția literară a Americii, caracterizată printr-o rapidă creștere cantitativă și calitativă. Hemingway se vedea pe sine ca impresar al avangardei americane. Ford, bombănea el, conduce toată afacerea asta afurisită ca pe un compromis. Odată instalat în micuțele birouri de pe Île Saint-Louis, în vecinătatea editurii Three Mountain, Hemingway a început să orienteze revista într-o direcție pro-americană, aventuroasă, astfel încât, alături de 60 de texte britanice și 40 de texte franțuzești, includea și 90 scrise de americani, printre aceștia numărându-se Gertrude Stein, Dunia Barnes, Lincoln Stephens, Natalie Bernard, William Carlos Williams, Nathan Ashe. Când Ford a părăsit Parisul pentru a face o călătorie în Statele Unite, Hemingway a transformat fără ezitare numerele din iulie și august într-o paradă triumfătoare a tinerelor talente americane, așa încât, la întoarcere, Ford a simțit că trebuie să-și ceară scuze pentru neobișnuit de extinsă exemplificare din creația acelei tinere americi pe care am impus-o cu atâta insistență, să nu cu tot atâta eficiență cititorilor noștri. Hemingway își avea însă propria chemare, intensă, pentru putere și faimă literară, iar pe termen lung a fost mai puțin preocupat de intrigile intelectualității de pe Rive Gauche decât de dezvoltarea propriului său talent. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne vom întâlni și data viitoare cu scriitorul american Hemingway, dar până atunci, numai bine!